kuna wabatizo wangapi? Na Joe McKinney, kuna ubatizo mmoja halisi unaojulikana kama ubatizo katika Kristo. Waefeso, Mungu mmoja na Baba wa wote, aliye juu ya yote na ndani ya yote. Swali la ulizwa, ikiwa kuna ubatizo mmoja tu, kwa nini mwandikaji wa Waebrania anarejelea mabatizo? Usiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na wa kuwekea wa ufufuo wa wafu na wa kuwekea watu hukumu ya milele, lakini ukiondoa ule ambao ulikuwa wa mfano tu na ule ambao ulikuwa wa muda, kuna ufanywa katika kanisa leo ni kuzamishwa ndani ya maji katika jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi za wale wanaomwendea Yesu wakitubu dhambi zao na kutumaini kifo chake msalabani ili kuzichukua dhambi zao. Ubatizo mbalimbali katika Biblia. Ubatizo wa Yohana Mbatizaji alionekani akihubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Matendo nyelelele. Mtu huyu alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa alikuwa ni mwenye bidii rohoni, alikuwa akisema na kufundisha kwa usahihi mambo yanayomhusu Yesu, akijua tu ubatizo wa Yohana ulikuwa wa muda na haukupaswa kufanywa tena baada ya Kristo kutoa maisha yake msalabani. Batizo katika moto Mathayo bun. Lakini alipowaona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakija kubatizwa, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya kuikimbia hasira inayokuja? Basi zaeni matunda kwa ajili ya toba, wala msidhani kwamba mwaweza kujisemea wenyewe, sisi tunaye Abrahamu kwa ajili ya watoto hawa, na Mungu anaweza kumwinua baba zetu. Shoka limekwisha kuwekwa kwenye mashina ya miti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni na maji kwa toba. Lakini ajaye baada yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili kuvivua viatu vyake. Yeye atakubatiza kwa Roho Mtakatifu, kwa moto usiozimika. Ubatizo katika moto ni mfano wa hukumu ya Mungu juu ya wasiotubu. Ubatizo katika Musa wa Korintho, maana ndugu, sipendi mjue ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakavuka bahari, na wote wakabatizwa wawe wa Musa katika lile wingu na katika bahari, wakati Israeli walitoka Misri, wakivuka bahari ya Shamu kuwazunguka. Haya ni matumizi ya kiishara ya neno. Ubatika ni aina ya kinabii ya uzoefu wetu. Kama walivyowekwa huru kutoka katika utumwa wao na kuingia katika uhusiano na Musa kama kiongozi wao, ndivyo sisi katika ubatizo tunawekwa huru kutoka katika utumwa wa dhambi na kuingia katika uhusiano na Yesu kama Bwana wetu, na mmoja upande wako wa kushoto. Lakini Yesu akajibu akasema, hamjui mnachoomba. Wakamwambia, unaweza. Akawaambia, kikombe changu mtakinywea. Katika Mathayo anaomba kwa Baba, kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Katika Yohana, je, kikombe alichonipa Baba sitakinywea? Ambao Yesu alizungumza hapa ulikuwa njia ya mfano yake Kristo. Marko, yeye ambaye ameamini na kubatizwa ataokolewa, lakini atahukumiwa. Kwa maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Ubatizo wa Mtakatifu katika Mathayo, yeye atawabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Baada ya siku si nyingi, ubatizo katika Roho Mtakatifu ulikuwa ni ule ambao Yesu alifanya kwa Roho siku ya Pentekoste. Yohana, lakini ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa Baba, huyo ndiye Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Madhara yanabaki, lakini Roho tayari amemiminwa juu ya wanadamu wote. Hitimisho, sasa kuna ubatizo mmoja, mengine yote ni matumizi ya kiishara ya neno linalomaanisha kuzamisha au matukio ya kihistoria ambayo Yohana Mbatizaji alihubiri ubatizo wa repentance salvation. Moses, ubatizo wa moto ni mfano wa hukumu ya Mungu juu ya wasiotubu true false. Kupitia maji ya bahari ya Shamu aliwakomboa Waisraeli kutoka katika utumwa wa Misri, ambapo ubatizo wa Pentekoste